geggjaði dagur, þú ert að hlusta á K100 og núna ætlum við að hækka vel í gleðinu og hækka vel í strákunum í stuðlabandinu. Velkomni strákars.
Takk að þér.
Akkur eru hér? Hvað ekki þér?
Við vorum nú bara stattir hérna á höfuðborgarsvæðinu og okkur leittist og við ákveðum að kíkja bara í heimsótt.
Já, ég mjög ána með það. Ég fekk mynd hérna utan að bílastæðu og sagði, hérna, ertu að leita okkur? Ég segi, já, komið bara inn. En sko, það tvennt sem að íslenska þjóðin býður eftir. Það já. Eurovision.
Jú.
Og það
þjóðhátíð.
Ha? Já, það núna. Við erum í Eurovision storminum. Nema hvað að þjóðhátíðarlagið var að koma út til hamingju með það.
Takk fyrir. Takk fyrir.
Við erum að gera svona biti, við erum að gera svona brjóla klapp. Brjóla fagnaðið.
Þetta mikið. Við getum ekki tekið við þessu öllu saman.
Þið eru nú alveg vanir að taka við smá klappi.
Jú, það hérna, kemst ótrúlega fljótt upp í vana.
Marino fann nappin.
Já.
Þetta alltaf leik.
Annars getum við sagt að það svona ákveðið væp í þjóðfélaginu.
Já. Og við brúmt. Úff. Maggi, þetta var flott.
Og sem eru snemma, Magnús.
En hvað segir, þjóðhátíðarlagið í ár? Pínu pressa að hérna semja þjóðhátíðarlagið, ekki satt?
Jú, það pressa, en jákvæð pressa.
Já.
Og hérna, bara svona hefur þjappað opnu vel saman og við tókumst á þetta verkefni bara ótrúlega þakkláttir og stoltir og hérna, erum bara mjög stoltir held ég að útkominni.
Já.
Það var góð áskorun.
Já.
Algjörlega.
Þetta lag hefur allt sem gott þjóðhátíðarlag þarf að hafa. Ég fekk gæsahúð þegar ég hlustaði það fyrst og hérna, hvað lögðu upp með þegar þið byrjaði að semja? Þú veist, þið eru náttúrulega svo ótrúlega margir. Já. Þegar settust þið allir niður saman og sagði, hvað ætlum
við
að gera?
Sko, við lögðum upp með að semja ekki svona lag.
Já, ég rauninni. Við gerðum eiginlega allt sem við ætliðum ekki að gera í þessu lagi.
Nú, ok. En,
það voru svona einhverjir, við vorum með alls konar hérna, hugmyndir og rættum þetta alveg í þaula, sko. En síðan fættist þetta lag bara og þetta var bara lagið, skilur við. Við gerðum alls konar lög í alls konar stílum.
Já.
Þetta var bara langbesta lagið og þetta bara þjóðhátíðarlagið, sko.
Já.
Það voru rauninni 15 lög sem komum til greina. Við byrjum með það, við sömdum svona í okkar hotnum hinn og þessi lög og báruðum þeir saman og þetta var síðanst það sem að svona stóð upp úr.
Og hvernig viðtökur eru búin að fá? Þú veist, þeir eru náttúrulega frumflutuðið morgun, eða ekki? Eru búin að fá mörg skilaboð og fólk að hafa skoðun?
Já, sko, allir í okkar svona nærumhverfi og þú veist, þjóðhátíðarnefndin var ánægð með lagið, það var í rauninni eina samþykki sem að við vorum svona vonast eftir að fá.
Já, en mér fannst líka fallegt að þjóðhátíðarnefnd segir við erum að þakka strákunum í stuðlabandinu fyrir að hafa staðið vaktina í öll þessi árs.
Já.
Þið hefur komið fram á þjóðhátíð, hvað meir og minna, síðan 2016.
Já, við hefum verið bara þarna hvert einasta ár.
Já, hverju hátíð sem haldin hefur verið allavega.
Já, það kom að það smá upp á milli, kom smá COVID.
Jú. Sælla minninga og já, við bara, einhvern veginn höfum átt mjög gott samstarf með þjóðhátíðarnefnd.
Já, algjörlega.
Já, við höfum bara talað við þá hefur það aldrei verið eitthvað vesen og þeir hafa talað við okkur, þá hefur það aldrei verið eitthvað vesen.
Það var ekki með ógislega mikið vesen.
Það hefur bara með stæla og
leið. Þú veist, þeir eru náttúrulega svo mikið selepskvæðnust.
Við erum bara verið rosalega farsælt samstarf á milli okkar og þeirra og bara við erum með þetta, þú veist, mjög þakklátti fyrir tækifæri sem við fengum hérna 2016 þegar við vorum nokkrum árum yngri og vorum svona að reyna að komast áfram.
Já.
Og síðan hefur það, þú veist, byggt ofan á sig gegnum árin, sko.
Já, og það er nú eiginlega þannig að það sem þið mætið, þið gerir gott partí ennþá betra. Og sko, er eitthvað svona, við erum náttúrulega að fara að spila lagið ykkar sem heitir Við eldana. Er eitthvað svona, hvað er uppáhaldið ykkar, segja þú veist, hvað er það besta við þjóðhátíð í Vestmannaeyjum að ykkar mati?
Er ekki bara fólkið?
Jú,
fólkið það er bara og stemmingin í Vestmannaeyjum í kringu þjóðhátíð.
Það er svona öðruvísi stemming en alls þar annars. Já. Það er eitthvað svona, já, það er eitthvað svona galdur.
Það er alveg svolítið sérstakt að bjóða þúsundum gesta heim til sín bara í bakgarðinn, sko.
Já.
Og láta það ekki vera neitt einasta mál, sko.
Já, færa stofin inn í dal, sófasettið og alla fjölskylduna.
Og fyrir þá sem aldrei hafa verið þarna, þá í rauninni þú þarft að sjá blysin, þá veistu hvað það snýst.
Já, það er deila að standa með fólkinuðinu í brekkunni þegar að blissin kveikna og þú veist, það veist nákvæmlega um hvað þetta snýst, sko.
Og þetta fjölskylduhátíð.
Já,
algjörlega.
Þetta þannlega, já. Sko, eigið ykkur að finna eða skemmtilega eða hérna svona eftirminnilegt augnablik frá þjóðhátíð sem þið viljið dela með okkur?
Sko.
Já, við erum nokkuð.
Já, komiði með það. Sko, já, ég vil endilega heyra ykkur skemmtilega
Bjarni, þjóðhátíð. Bjarni, vilt þú segja sko? Frá?
Bjarni vill segja frá, ég sé það, hann er svo spenntur.
Kóti Bjarni minn, og ég halda Úlfildi fyrir það með hann.
Já.
Sko, Marín, og mér finnst eiginlega þú þurf að segja söguna þegar þú lést Herjólf bíða eftir okkur.
Já, þegar við komum frá Ísafirði.
Já, takk.
Já, það var mjög eftirminnileg saga, sko.
Beið Herjólfur eftir ykkur?
Já, sko, við áttum að spila á...
Barnaskeptum.
Á barnaskeptum klukkan þrjú.
Já.
En Æslander, þeir töfðu okkur klukkutíma og fljúga frá Ísafirði þennan morgun og það var náttúrulega stöppuð umferð alla leiðina frá Reykjavík í Landeyjahöfn og báturinn átti að fara klukkan 12 stappaði bátur á fólki og ég náði sambandi við eitthvað annað í brúni hjá
herri, bara skipstjóra
ég náði sambandi við skipstjóra
komumst bara að því alvöru, með alvöru krókalegum
þú veit með eitthvað sambandi
og hérna hann bara beið eftir okkur og við hlupum bara við bara keyrðum rútuna bara inn í bátinn og hafa búin að losa landfestar og komin í gang og,
já
og sko við höfum líka heimildi fyrir því að skipstjórinn hefur staðið í brúnni hort eftir það er svona langur kafli frá þjóðveginum og út að herjóli hann hefur staðið með kíkin hort svona út eftir veginum séð okkur koma hort niður á klukkuna og hrist hausinn bara nei, þeir eru aldrei að fara að ná þessu
nei, þetta var sko við segja, þetta hefur verið eftirminnilegt atvinn. Já, þetta var alveg eftirminnilegt sko mm-hmm.
Hvernig var
stressstuðurinn í rútinu? Hann fyrir sko að stökkva yfir.
Já,
já.
Ha?
Já.
Þurfti hann að stökkva úr bátum?
Já, það var það ekki með.
Og var þar alveg hann til bíllaus í landið?
Já, bíllaus í landið.
Vá, það er allt lagt í sölunar til að komast.
Það var skemmtilegt moment.
Stundu verðum að bara retta sér.
Algjörlega.
Þetta er góð svo, takk fyrir að segja mér. Sko, hvað, þjóðhættið að plata frá stuðlabandur leiðinni? Nei, ég segi svona, hvað verður því hinn 15 lögin? Ég er svo forvitin.
Það er þess að við erum búin að gera 15 ára samning við þjóðhættiðinni.
Já.
Mér líst vel að,
En þau bara verða...
Við þau verða bara að býða, hérna, síns tíma.
Já.
Ég segi það bara.
Ég býða allan
að spenna... Þetta er ekki síðasta þjóðhættiðin.
Nei.
Það er ekki síðast skipti sem við verðum í Vestmanni.
Kannski verður þetta bara jólalug. Jólaplug. Alltaf skiptum texta.
Það er svo náttúrulega eru líka fleiri svona bæjarháttíðir. Við gætum kannski samið humarháttíðar lag og kótilegtur lag og
eitthvað
franskilt að spanna sko.
Franskilt að það.
Vantar ekki líka svona þorraplötu?
Jú, það er engi þorraplötu.
Rækka gæstlega gafur enda út þorraplötu fyrir fjórum ás.
Páska fá allt og litla.
Páskaplötu.
Já. Mm-hmm. Hvernig verður það? Sko, mér...
Páska tónlega í háskóla bíó. Tökum sampínupokan, söngkóðalag.
Herðu, hvernig verður bara að gera eina plötu og hvert lag fyrir hverja, þú veist, svona, hérna, fyrir alla þessa tillita?
Já.
Það verður það bara þorralagið og páskalagið og þú veist að þetta væri bara fyrir allt árið.
Bara fyrir hvern einasta rauða dag í dagatalinu.
Já.
Og þetta verður eingöngu spilað á plötugítar.
Já. Stuðlabandið á alltaf við.
Já.
Er það
ekki?
Öll frí, öll frí það er bara þannig, herri strákar, mér langar svo að setja þetta lag í gang takk æðislega fyrir að koma til mín og ég er bara mjög spennt að spila þetta sem oftast hérna á K100 hjá okkur takk fyrir komuna,
takk fyrir það
til hamingju,
takk fyrir þær
Hver nótt með þér, ég lifna við